Zdravíte všetci, moje meno je Martin a vítajte v podcaste Kódu života. Dnes sa budeme baviť na tému moje prvé manželstvo s mojou terajšou manželkou. Takže ahoj Zuzka, vítaj medzi nami aj tu so mnou.
No, ďakujem, kto by tu nechcel sedieť na mojom mieste však.
Čo si myslíš o tej téme, ktorú som vybral dneska?
Díky.
Ideme to rozobrať trošku do detailov.
Samozrejme, poďme. Dúfam, že z toho vypadne niečo super plodné.
Čo by som vám chcel týmto podcastom dneska ozrejmiť je to, že aj tie najhoršie obdobie, ktoré v živote máme, vám môžu prísť aj ako najlepšie dni vášho života.
S odstupom času, samozrejme.
Samozrejme, že s odstupom času. Dneska by sme si zvedomili to, že ako som si aj ja myslel niekedy dávno, dávno, že manželstvo je na celý život a keď raz stojím pred oltárom, tak to je už vlastne spečatené a musí to tak aj ostať. Ale čo ťa nechcel, ako sa hovorí, mal som krásne, úspešné manželstvo, ktoré síce bohužiaľ trvalo iba rok, ale bolo to niečo, čo ma vykoplo hore a ako ma vykoplo rýchlo hore, tak rýchlo som spadol aj dole. Samozrejme iba to, že tie najhoršie obdobia, človek kedy má, si možno, že aj najviac sebe zistí, že aký je a s čím sa má v živote potýkať, alebo tak by som to povedal. A v tých najhorších traumách, strachoch, ktoré som prežíval v tom období, ma vyťahlo na tú najlepšiu cestu. Chcel by som vám približiť to, ako keď som bol v tých sračkách, v podstate, v ktorých som bol, tak tým spôsobom, ako som si začal korigovať svoju myseľ, svoje telo v rámci energie a zároveň ako každý večer som si vizualizoval svojho nového partnera, ktorého som si v podstate aj priťahol a vám to trošku ozrejmíme, akým spôsobom to bolo.
Dobre, Martin, a čo sa ti vlastne stalo, respektíve, ako si sa k tomu potom postavil ty? Teda prežil si nejaké sklamania, prežil si, teda samozrejme poznám ten príbeh, prežil si veľmi nepríjemný čas, ktorému nechceme už dávať naspäť do tej minulosti naozaj svoju pozornosť a teda svoju energiu, to je logické. Ale čo bolo pre teba takým ako keby katapultom alebo tým odštartovaním sa do doslova nového života? Čo si pre to urobil, aby si začal od znova?
V prvom rade by som to asi ozremel takto, že moje odkatapultovanie bolo to, že keď som si povedal, že konečne, že dosť. Keď som 2-3 mesiace nevedel v noci spávať a som sa trápil nad tým, že čo sa stalo a dával si otázky, že prečo ja a kde človek spravil chybu a tak ďalej, som si začal uvedomať to, že sa trápim iba ja. A zásadná vec, ktorú som spravil, že dosť, tak tá cesta nejde v podstate a musím robiť veci ináč, ako som robil doteraz. Takže to rozhodnutie za mňa určite bolo podstatné v tej dobe. A čo som zmenil? Zmenil som myšlenkové pochody, začal som sa na silu smiať, čo som predtým nerobil, lebo som ostal aj skleslý.
Na silu? Ukáž mi, ako sa smieš na silu. Ja ťa poznám len prirodzene.
Dá sa to aj niekedy aj na silu, ale človek si to musí nejakým spôsobom vyšportovať a potom to už ide samo.
Aha, čiže tie svaly a tie mimické vrázky sexy, ktoré máš, to sú vyšportované?
No jasné, že som krásny.
OK.
Že som to približil asi takým spôsobom, začal som riešiť svoje pochody mysle a čo sa mi v tom období začalo aj diať, čo som pochopil až obstupom času neskôr, každý večer pred spaním som si začal vizualizovať svoju ideálnu osobu, ktorú chcem si do života pritiahnuť. Aké má mať povahové vlastnosti, aká má byť, kde má bývať, ako sa má správať. Uh-huh. A s tým pocitom som si každý večer chodil zaspávať.
Uh-huh.
Čo myslíš si o tom? Je to zaujímavé?
Určite je to zaujímavé. A pomohlo ti to, si to len predstavovať, alebo si to aj niekde zapisoval, alebo mal si nejakú, podľa čoho si si vyberal? Vybral si si naozaj úplne to najlepšie z najlepšieho? Nepochyboval si o tom, že môže, ale takýto človek možno, že neexistuje na svete?
V tom období som to bral asi takto, že dal som tomu jasnú energiu, išlo to všetko zo srdca a proste nebral som to nejakým spôsobom takto, že nevidel som proste, ak skadiaľ tá osoba príde alebo akým spôsobom sa k nej dostaví, ale som mal iba jasnú vec, že proste takto osoba musí mať povahové vlastnosti, tak to musí vyzerať, že musí mať napríklad modré oči a v podstate, že musí byť šikovná, temperamentná, pracovitá, úspešná.
Počkaj, už ma nechvál. A dobre. A OK. Aké boli ďalšie kroky? Robil si niečo aj na tej fyzickej úrovni alebo si sa fokusoval vyslovene myšlienkami?
Čo som v tom dobi dosť zmenil, bolo to, že som každé jedno ráno v pracovný týždeň o 6 ráno chodil cvičiť, čo bolo u mňa také dosť prelomové v tom období. úspešné, že som si prechádzal ťažkými časmi. Za čo som bol úspešne rád, bolo to, že som prvý vždy vošiel do fitka ako prvá osoba, ktorá tam bola, sa otvorili dvere ráno o 6 a ja húb, som tu prvý, že super, idem si zacvičiť aspoň pol hodinku a potom hopsa do práce. Hej. Uh-huh. Takže za mňa to bol určite pohyb, energia, ktorú som do seba dával, to bolo akože gro toho všetkého. A popri tom určite ten myšlienkový pochod, vnútorný dialog a to večerné vizualizovanie bolo určite pecka.
Mm-hmm. Dokázal si si ustražiť tie myšlienky? To znamená, neodbiehali ti niekedy ako keby smerom do tej minulosti?
Pretože v tom období to bolo strašne ťažké. Ono človek, keď prejde si ťažkým obdobím, má zašrotenú hlavu, strašne plnými vecami. A bolo to fakt, že z úplného dňa, keď človek potrebuje vyjsť na ten vrch a riešite svoje myšlienky, že stále to rieši dokola ten istý cyklus, cyklický cyklus, a dokým príde na to, že ako to ovládnuť, treba na to strašne veľa energie. Hej. Takže za mňa určite si osobne myslím, že aj v rámci toho, že to bolo spojené s tým cvičením, že som chodil ráno cvičiť, tak to malo väčší úspech, že tú zlosť, ktorú som mal v sebe, tak som dával nejakým spôsobom zo seba von.
Uh-huh. Že si sa tak vyfiltroval. Uh-huh. Uh-huh. A čo bolo potom takým úplným spúšťačom, keď si sa už cítil v podstate viac hore?
Keď som sa cítil viacej hore, bolo môjim ďalším spúšťačom aj to, že môj šéf, moji kolegovia videli na mne, že sa už nejakým spôsobom asi makám, takže v pracovnej oblasti to išlo dosť rýchlo zo mnou aj hore. Kde za krátky čas už v podstate som bol na pozícii, kde šéf prišiel za mnou a s návrhom, že môžem prevziať pobočku, v ktorej som pracoval a stať sa šéfom danej firmy. Čo bolo pre mňa akože veľmi také šupové, že wow, v Nemecku a môžem pôsobiť ako šéfom na pobočke, takže to bolo pre mňa, že wow. Ale v tom období nebol som taký, že by ma to naplňalo a robilo ma to šťastným, takže stále som sa posúval nejakým spôsobom ďalej a riešil som ten seba rozvoj.
Áno, čo sa dialo ďalej, to dôverne poznám a teším sa na vyrozprávanie tejto časti príbehu. Ale ešte predtým by som sa možno vrátila k tomu, kde nastal nejaký taký posun v mojom živote. A to bolo v momente, kedy som ukončovala svoj dlhoročný a veľmi ťažkopádny vzťah, ktorý bol v podstate dosť nešťastný. A ako také posledné moje rozhodnutie, ako nejakým spôsobom ešte možno, že ho zachrániť, bolo vyhľadať odborníka. A teda ja som tam naklusala s tým, že teda v akej situácii sa nachádzam. A čakala som, že teda mi povie, že áno, veď vy všetko robíte správne, veď vy ste tá dokonalá partnerka, on si to vôbec neváži, on si neuvedomuje, čo vlastne má doma. A namiesto toho prišla úplne ľadová sprška, keď mi povedal teda tento môj mentor a mi povedal, že no samozrejme, že sa takú vám správa, že si vás neváži. Vy by ste si vážili seba? Veď vy si sami seba nevážite, tak potom ako si vás môžu vážiť iní? Veď vy sama seba nemáte rada, tak ako vás môžu mať radi ostatní?
V tomto okamihu, keď ti to povedal, čo sa u teba stalo? Čo sa tam prejavilo?
No tak ja som mala chuť mu vylepiť. Ja si zaplatím za služby, že idem za psychologom, poviem mu tam svoju teda pravdu.
Že ja mám niečo na seba meniť, ak som dokonalá.
No presne tak. To boli naozaj moje myšlienkové pochody, s ktorými ja som reálne žila 7 rokov, alebo možno aj viacej, teda v tom vzťahu. Ale poviem pravdu, že presne takýto šok vo mne naozaj zarezonoval a som sa začala naozaj zamýšľať nad tým, že či to reálne môže fungovať, lebo áno, čítate to v tých knihách, že ľudia vám zrkadlia vás samých, ale už keď sa s tým človek stretne v realite a naozaj zistí, že v podstate tie situácie sa mu stále dokolečka opakujú v živote, že teda asi na tom naozaj niečo bude. Takže ja som začala na sebe tiež makať, pracovať a trvalo to veľmi, veľmi dlho, pretože naozaj tie situácie sa mi dosť často opakovali a keď už som nestretla toho chlapa ako partnera, tak som zaťukala na dvere a proste môj šéf bol takýto. Aj. Takže naozaj tých ľudí som ako keby ten život mi stále nejakým spôsobom prihrával, aby som sa učila na tom, že OK, tak ešte si nedosiahla ten level, kedy by si bola 100% sama sebou istá. Takže toto boli pre mňa vždy také pekné feedbacky. Ale úplne taký najviac transformačný bol pre mňa jeden tréning, ktorý som absolvovala a to si pamätám doteraz. Mali sme za úlohu v podstate napísať si na takú drevenú dosku nejaký náš cieľ. Niečo, čo nás ťaží, čo by sme chceli zmeniť, kam by sme sa chceli v živote posunúť a aký by sme chceli byť. A ja som sa tak v rýchlosti preletela ten svoj život za uplynulé roky a som si uvedomila, že naozaj ja som sa v podstate celý život stále za niečím hnala, ponáhlala, snažila som sa stále byť nejakým spôsobom dokonalá, stále sa niekomu zapáčiť, stále som sa snažila na sebe makať, veď ja som chodila trikrát do týždňa do fitka, proste tiež presne pred prácou, stávala som o 5:30, ostatní na mňa pozerali, že či som sa zbláznila, že som to až tak veľmi hrotila niekedy. Pamätám si v detstve dokonca, keď som bola ešte na gympli a babi, keď sme boli také puberťačky, tak tlačili do hlavy tie obrovské metrové bagety a ja som si stále hovorila, že bože, by som si dala tú bagetu, ale ja tu mám...
Daj si nejakú bagetu aj ty.
Ale ja som si nosila so sebou krabičkové, proste ako keby krabičkovú dietu, hej, že som mal túto papriku s nejakou kukuričkou a v druhej krabičke som mala proste nejaký sýr plátkový, pozor, nízkotučný, aby sa náhodou niečo nestalo. A takto to v podstate išlo stále, takto to bolo aj na výške. Presne spolužiaci sa ma pýtali, Zuza, ty čo stále riešiš, veď však si pekná taká, jaká si... A ja stále, že nie, že ja vám neverím, vy ma klamete, hej, že naozaj stále som bola presvedčená o tom, že niečo so mnou nie je v poriadku. No a zrazu, keď som sa ocitla pred tou doskou, a tam som si napísala teda svoj cieľ, a vtedy som sa tak naozaj ako pohrúžila do seba a som sa napriahla s rukou, vydala som taký bojový pokrik a s mojou vlastnou rukou som rozbila tú dosku. Tú ruku mám inak doteraz, v pohode všetko funguje. Ale teda bola to pre mňa nesmierna pecka, bolo to nesmierne uvoľnenie energie, ako keby všetko to, čo som predtým riešila, tie dané roky, tak ako keby to zo mňa opadlo. A zrazu som sa cítila nová, zrazu som sa cítila naozaj taká, akože všetko to, čo bolo predtým, to moje staré ja odišlo a zrazu som tam stále ja, oveľa silnejšia, s pocitom, že nepotrebujem niekomu niečo dokazovať, že nepotrebujem sa stále niekomu zapáčiť, nepotrebujem sliediť očami po podniku a hľadať stále nejaké oči, či ma nejaký naozaj atraktívny muž sleduje a vidí a v podstate loviť, hej, lebo ja som furt bola na nejakom love, to bolo neskutočné.
A ako sa ti v tom love darilo?
To tak ako kedy, ale naozaj, zrazu to bol taký fajn pocit, že naozaj môžem byť šťastná sama so sebou, že nepotrebujem nikoho a nič na to, aby som bola šťastná. Taký ten pocit voľnosti. A naozaj od toho momentu sa začali diať neuveriteľné veci a sama keď sa teraz obhľadnem do minulosti, tak je to až naozaj mi z toho trošku tak je tak zima. A keď si predstavím, že začal som sa cítiť taká free, voľná, začal som oveľa viac cestovať, stretať sa s ľuďmi, oveľa viac sa rozprávať, byť naozaj prirodzená, robiť koľkokrát chyby, ale byť v podstate na ne pyšná, stáť si za tým, čo poviem. A čo bolo najdôležitejšie pre mňa v tom momente, čo bol total šok, bol, že ja som schudla za ten mesiac 4 kilá. Čo inokedy by som krvopotne potila, aj tak by sa to
niekto dal, nie? 4 kilá dole.
No len sranda bola, vieš aká, že ja som paradoxne ten mesiac prestala chodiť do fitka, ja som začala jesť kvanta, čokolád, žížaliek a kadejaké sladkosti. A v podstate nie, že by som prasila, keď to tak poviem, že by som nejakým spôsobom si chcela ublížiť na zdraví, to vôbec nie. Ale skôr som sa prestala kontrolovať, pretože tá neustála kontrola, zväzujúci pocit, že stále niečo musím alebo nesmiem, tak tiež myslím si, že mi určite neprospievala v minulosti. A teraz to bol taký úplne úžasný oslobodzujúci pocit a naozaj, keď som stretala ľudí po tom mesiaci, v podstate tejto premeny, tak nerozumeli tomu, čo sa so mnou stalo, že vlastne teraz je to naozaj niekto nový, niekto žiarivý, niekto s iskrou, je to slniečko konečne a to bolo pre mňa mimoriadne oslobodzujúce. A potom nasledoval jeden veľmi zaujímavý event, bol koniec apríla a ja som sa teda rozhodla zúčastniť sa ešte jedného takého trojdňového transformačného tréningu. A ešte večer pred tou akciou ja som mala kúpený lístok VIP, čiže som chcela sedieť vpredu, mať tam VIP catering a proste aby o mňa bolo postarané. Ale pred tým večer som sa tak zamýšľala a proste priletela mi hlavou taká myšlienka, že na čo ti bude ten VIP, však choď trošku sa pozrieť aj tak trošku zozadu na ten event. A tak som si ten lístok naozaj na poslednú chvíľu vymenila a za podstate ten klasický štandardný lístok. A vďaka tomu sa začali diať veci. a prišla som do miestnosti preplnenej ľuďmi, bolo tam naozaj okolo 1000-1500 ľudí, už nepamätám presne. A prišla som tam, a dosť last minute, tak ako ja zvyknem chodiť. A keď som tam prišla, tak v podstate všetko bolo full, všetko bolo plné, ale keď som sa rozhliadla, tak som našla jednu stoličku, ktorá bola voľná.
A to, ako vám vie zmeniť jedna stolička život, si približíme o krátky okamih, takže počúvajte pozorne. Ako som ja spomínal svoj príbeh, kde som vošiel do tej hale, kde bolo cca nejakých 1500 ľudí, tak som si sadol na stoličku. Tam, kde som si sadol ja na stoličku, bola jedna voľná stolička a vedľa mňa si sladla jedna sladká osôbka. Sme na tady iba prvýkrát, jak začal tento event, prvý deň, prvú minútu, ak sa to odštartovalo, sme na seba pozreli. Niekto vedľa mňa sedí, ale nie je nič moc, ale však čo, už niečo s ním vydržím, nie?
Díky.
Strana na tom tréningu bolo to, že bol taký interaktívny, že človek musel si zapájať toho suseda do toho, že by niečo s ním robil alebo vstáte nejaké cvičenia.
A ty si bol úplne nekomunikatívny a opäť si pamätám doteraz, že keď som vlastne hovorila aj ten príbeh tvojej mame, tak s odstupom času, tak pozerala, že prečo tak škaredo rozprávaš o mojom synovi, ale naozaj ty si bol úplne neprístupný, úplne ako capo de tutti, úplne si tam bol rozvalený na tej, ešte vlastne si sa dotýkal mojej stoličky, mne to celkom aj vadilo.
Ináč, pozor, medzi nami bola jedna voľná stolička, hej?
To bola ešte jedna voľná stolička?
Jedna stolička medzi nami bola voľná.
Už vytesnila, no toto. No, nevadí, proste si sa dostal ku mojej osobnej intimnej zóne a to mi trošku akože vadilo v tom momente, ale nevadí, hovorím si, dobre, vydržím to, však to je len nejakých 20 minút ten blok, potom bežím na prestávku a zo slušnosti poviem, že prepáč, niečo mám a vyparím sa, vieš?
Áno, strana na tom bola, že v podstate nejaké každé dve hodinky alebo koľko tam bolo, že človek mal meniť si sedadlo, takže mal sedieť niekde inde v obecenstve alebo v podstate takto. Po prvej prestávke, ako odzvonilo, že každý na seba pozerali sme sa na seba, že dobre, skončilo, tak ideme preč. A medzi tým kvantom ľudí, ktoré tam bolo, tak sme sa ťukli niekde medzi dverami pri východe.
Hej, ja stále si hovorím, pani Bože, zase som na neho narazila, čo to má znamenať? Zase tento chlap.
Presne tak, no, to som si prežíval ja. Nakoniec sme si dali sami zdá, že spolu kávu, nie?
Hej, kávu a cigaretku. No, a to som pozerala na teba, že fuj, a on ešte fajčí, no tak toto nie.
Presne tak.
Hej, to áno, to bol moment.
Takže to bola naša prvá taká skúsenosť, no, breakoutová prestávka.
Áno, ale tam som si prvýkrát povedala, poviem pravdu, že neodsudzuj ho. Však možno má ťažký čas, tak si dá cigaretu. Vidíš, tam už som na sebe mala nejaký progres.
Presne tak. Ale čo sa stalo neskôr, nie? Išiel som do jednej výzvy, nebudem celý víkend fajčiť, takže som to vlastne odštartoval.
Si sa prihlásil, že nebudeš 3 dní fajčiť. Áno, a tam vtedy sa priznám, že vo mne vzplanula emócia, že wow, môže by prestal fajčiť, to bolo super, nie? Hej. No a čo sa dialo ďalej? Potom nasledoval jeden obed.
Ono, že sme to tak zobrali ešte trošku hlbšie, tak každý išiel na svoje miesto úplne niekde inde. A čo čer nechcel, ako sa hovorí, tak ďalšia prestávka, zase sme sa niekde ťukli pri východe. A bola to obednejšia prestávka, tak keď sme na seba už pozreli, tak sa povedal, no čo, ideme spolu na ten obed. Takže sme ošli do reštiky, kde sme si fakt objednali ako prví medzi tými ľuďmi, ktorí tam boli všetci s nami a začali sme kecať, rozprávať sa bežne o živote, čím sme si prešli, aké máme skúsenosti, vymenali sme si názory, veci. A v podstate, čo sa nám stalo, to, že kecame a zrazu jedlo nikde. A nakoniec sa pýtame, kde je to vlastne to jedlo? My sme na vás zabudli.
Aj, asi po hodine a pol na nás zabudli, teda sme zistili, že na nás zabudli. A potom nám priniesli, teda nás obslúžili, priniesli nám nejaké meničko a zrazu sme si uvedomili, že my sme v tej reštaurácii úplne sami. Hej, ten event už zase pokračoval, takže všetci sa presunuli ďalej do haly a my sme tam zostali úplne sami v celom podniku, ešte s horúcim jedlom, takže ešte samozrejme nejakú polhoďku sme tam počkali a sme sa teda mali čas porozprávať. No a ďalej pokračoval event a tam už sme si povedali, že OK, tak prišli sme neskôr, tak už nebudeme vyrušovať, tak si sadneme túto teraz vedľa seba. No a takto sa to začalo nejakým spôsobom diať, zase ďalšia prestávka, zase medzi tými 1500 ľuďmi sme na seba narazili niekde pri východe, alebo pri bufete, alebo pri veckách. Jednoducho, ako keby naozaj tam ten hore nám chcel tým niečo povedať.
A sranda na tom bolo, že človek toho druhého človeka keby nevyhľadával, že to išlo všetko tak prirodzene, že wow, zase je tu, ale človek nevedel, akým spôsobom sa tam zjavil.
Hej, presne.
Ešte teraz aktuálne sme spolu už krásne 4 roky. A čo ako message by sme vám v rámci toho chceli odovzdať, alebo čo by sme vám v rámci toho chceli približiť, je to, že aj to najtemnejšie obdobie, ktoré v živote máte, nikdy neviete o tom, že akým spôsobom vás vie priviesť k tomu, že môžete začať prežívať to najkrajšie obdobie. A v rámci toho určite aj približiť to, že za mňa určite je dosť dôležité rozhodnutie, ako som spomínal na začiatku. A to, že veľa ľudí dneska v dnešnej dobe nechápe, že hľada okolité vplyvy na to, že sa niečo zmení. Je dôležité si zvedomiť to, že pokiaľ nezmeníme svoje vnútorné nastavenia a svoje vnútorné pochody, tak sa nič nezmení aj okolo nás. Takže to je dosť dôležitá message, ktorú by som chcel odovzdať, že hľadajte zdroje zo seba znútra a nie niekde vonku od nejakých známych kamošov a rodiny, ale robte to, čo vás baví a to, akým spôsobom to cítite, tak choďte si za tým.
A občas je dôležité aj naozaj vyjsť z tej svojej komfortnej zóny, pretože to je dosť podstatná časť nášho príbehu. Keď sa skončil tento trojdňový event, tak my sme mali na výber. Buď v tom budeme pokračovať, ale s tým, že každý z nás bude musieť niečo obetovať, pretože nás delila vzdialenosť viac ako 800 kilometrov. A preto sme naozaj dali pravítko na mapu a povedali sme si, OK, ideme half-half, ideme na polovičku, chlapče, ja nebudem robiť nejaké kompromisy a ty takisto.
Takže, bola to v tom období výzva, no?
Takže bola to výzva, naozaj vždycky sme sa stretli niekde na polceste, v Plzni, Karlove Vary, Marianské Lázne, Salzburg, cestovali sme Severné Taliansko a tak ďalej. V podstate lietali sme za sebou vlakami, autami a tak ďalej. Ale
čo bolo,
išli sme
čo
do
bolo dosť aj podstatné v rámci toho, že skočím Zuzka do reči, že sme spolu neboli ani 24 hodín a pritom jeden aj druhý musel zdolať 800 kilometrov. Ešte v sobotu som bol v práci do nejakej druhej, tretej a potom som palil 800 kilometrov a v podstate sme boli spolu jeden večer, jedna večera a druhý deň nejakým spôsobom do beda a každý si išiel po svojom, hej. A takým spôsobom sme si prežili jeden celý rok, takže za mňa akože je veľký klobúk aj pre teba, že akým spôsobom si to zvládla, že dneska tu sedíme obidvaja spolu a už ako manželia.
Áno. Ja tiež som vďačná za to, pretože nie každý by bol ochotný to obetovať. Čo je dosť taký problém, v dnešnej dobe ľudia sa veľmi ľahko vzdávajú. Vzdávajú sa svojich cieľov alebo svojich snov, povedia si, že tak toto ja nebudem robiť. Ale naozaj, pokiaľ chcete viac, musíte dať viac.
Čo preto aj vznikol projekt Kód života, kde by sme vám radi ozremili to, akým spôsobom viete do budúcna fungovať. A že viete aj, alebo lepšie povedané, každý jeden z nás vie žiť to svoje vysnívaný život a vysnívané sny a nebyť iba upätý na to, že sa niečo nedá dosiahnuť, ale proste keď niečo si človek za niečím ide, tak sa to určite dá.
Takže nás sledujte, počúvajte a budeme sa na vás tešiť v ďalšej epizóde.
Ahojte, bolo nám potešením.